Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 97 Things Every Software Architect Should Know, na pinatnugutan ni Richard Monson Heffel, ay isang koleksyon ng maikling sanaysay mula sa maraming bihasang software architect. Hindi ito isang sunod-sunod na aklat-aralin para sa pagdidisenyo ng system, kundi isang kompendium ng praktikal na prinsipyo tungkol sa tunay na gawain ng architect. Saklaw nito ang teknikal na pagpapasya, pag-unawa sa negosyo, pakikipag-usap sa mga stakeholder, paghubog ng team, kalidad ng code, data performance, at pamamahala ng komplikasyon. Mahalaga ang anyo ng aklat dahil ang bawat piraso ay nakatuon sa isang tiyak na aral at pwedeng basahin ng hiwa-hiwalay. Ipinapakita rin ito na ang software architecture ay hindi lamang pagpili ng framework, pattern, o platform. Ang architect ay kailangang magbigay linaw sa mga trade-off, ikonekta ang pangangailangan ng customer sa technical na direksyon, at tulungang makapaghatid ang team ng maaasahang produkto. Dahil mula sa iba-ibang boses sa mga sanaysay, mas malawak ang saklaw ng pananaw, bagaman hindi pantay ang lalim ng bawat paksa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang architect bilang tulay ng negosyo, customer at teknolohiya. Isa sa pinakamalinaw na mensahe ng aklat ay hindi sapat na mahusay lang sa teknolohiya ang software architect. Inaasahan siyang nakauunawa sa mga platform at sistemang ginagamit ng organisasyon, ngunit kailangan din niyang maintindihan ang negosyong pinaglilingkuran ng mga ito. Mahalaga ito dahil ang arkitektura ay laging may epekto sa gastos, bilis ng paglabas ng produkto, panganib, karanasan ng user, at kakayahan ng kumpanya na magbago. Kung puro technical na elegansya ang pamantayan, maaring makabuo ng solusyong kahanga-hanga sa papel ngunit hindi tugma sa aktual na pangangailangan ng customer o operasyon. Binibigyang diin din ng mga ambag na dapat manaig ang pangmatagalang interes ng customer kaysa pansariling interes, gaya ng pagdaragdag ng teknolohiyang magpapaganda lamang ng resume ng architect. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagpili ng solusyong kayang suportahan ng team. Malinaw ang halaga sa negosyo at hindi lumilikha ng hindi kailangang pagdepende sa komplikadong kagamitan. Para sa mga organisasyong Pilipino, mahalaga rin ito sa mga proyektong may limitadong budget at magkakaibang stakeholder. Kailangang maisali ng architect ang technical na panganib sa malinaw na wika, halimbawa kung bakit may dagdag na oras para sa testing, seguridad o maayos na data design. Sa ganitong paraan, ang arkitektura ay nagiging proseso ng pagbuo ng pagkakasundo, hindi simpleng pagdidikta ng disenyo. Ikalawa, pagbawas ng accidental complexity at pag-iwas sa speculative generality, tinutukoy ng aklat ang mahalagang pagkakaiba ng essential complexity at accidental complexity. Ang essential complexity ay ang likas na hirap ng problemang sinusubukang lutasin. Halimbawa, natural na masalimuot ang sistemang kailangang magproseso ng iba-ibang patakaran, transaksyon at responsibilidad. Samantala, ang accidental complexity ay dagdag na hirap na nalilikha ng sariling technical na pagpili, gaya ng sobrang layer, hindi kailangang abstraction, masyadong maraming integration, o framework na hindi tugma sa trabaho. Hindi laging maalis ang likas na hirap ng domain, ngunit may malaking puwang upang mabawasan ang komplikasyong tayo rin ang gumawa. Kaugnay nito ang panawagang unahin ang pagiging simple bago ang pagiging pangkalahatan, at ang aktual na paggamit bago ang reuse. Ang babala ay laban sa speculative generality o pagdidisenyo para sa mga posibleng pangangailangang wala pang konkretong ebidensya. Kapag masyadong maaga ang pagbuo ng generic na platform, madalas itong nakabatay sa maling palagay at nagiiwan ng mahirap tanggalin na bagahe. Hindi ibig sabihin nito na tutulan ang reuse o paghahanda sa paglago. Sa alip, hinihingi nito ang disiplinang mag-generalize lamang kapag napatunayan na ng totoong paggamit ang pagkakatulad ng mga pangangailangan. Mas kapaki-pakinabang din ang framework na hinango sa gumaganang code kaysa sa modelong idinisenyo ng hiwalay sa aktual na development. Ang sukatan ay hindi lawak ng disenyo, kundi linaw, pagpapanatili at tunay na halaga. Ikatlo, ebolusyonaryong paghatid kaysa grand design at big bang na paglabas. Tinutulig sa ng aklat ang ideya na kailangang kumpleto at detalyado ang disenyo ng buong sistema bago magsimula ang makabuluhang pagbuo. Ang prinsipyo ay magkaroon ng malawak na bisyon, ngunit huwag ipagkamali ito sa isang napakalaking fixed na disenyo. Ang bisyon ay nagbibigay ng direksyon, tulad ng pangunahing kakayahan ng produkto, inaasahang kalidad, at mga hangganang pangnegosyo. Ngunit ang detalye ng arkitektura ay dapat umunlad kasabay ng natututuhan ng team mula sa aktual na paggamit, pagbabago ng pangangailangan at technical na resulta. kaugnay nito ang pagtanggi sa Big Bang na paghahatid, kung saan matagal na itinatago ang system hanggang sa inaakalang kumpleto na ito. Mataas ang panganib ng paraang ito dahil huli nang nalalaman kung tama ba ang mga palagay tungkol sa user, integration, performance at operasyon. Ang mas maagang pag-deploy ng mga bahagi ng system ay maaring magbigay ng commercial na halaga habang pinatutunayan ang mahahalagang desisyon sa arkitektura. Hindi ito lisensya para gumawa ng minadaling prototype na itatapon din. Ang punto ay maghatid ng maliit ngunit matibay na bahagi, may sapat na kalidad at palawakin ito ng may disiplina. May kaugnayan din ito sa makatotohan ng pagplano. Hindi maaring sabay-sabay makuha ang pinakamalawak na scope, pinakamaikling panahon at pinakamababang panganib. Kapag pinilit ito, kadalasang unit testing o kalidad ang isinasakripisyo. Ipinapaalala ng aklat na tungkulin ng architect na ipaliwanag ang mga trade-off bago maging mahal na problema ang mga ito. Ika-apat, data at performance bilang mga maagang desisyong mahirap bawiin, binibigyan ng aklat ng mataas na halaga ang maagang pag-iisip tungkol sa data model at performance. Ang data model ay hindi lamang technical na detalye ng database, ito ang paglalarawan ng mahahalagang entidad, relasyon at panuntunang bumubuo sa realidad ng negosyo. Maaring mabilis magbago ang user interface at ilang business rule, ngunit mas matatag kadalasan ang pangunahing istruktura ng impormasyong kinokolekta ng organisasyon. Kapag mali o malabo ang pundasyong ito, kumakalat ang epekto sa reporting, integration, seguridad at kakayahan ng system na magbago. Ipinapakita rin ng aklat na mahirap, matagal at maaaring magkamali ang paglipat ng data mula sa isang schema patungo sa iba habang ginagamit na ang sistema. Dahil dito, hindi dapat ipagpaliban ang pag-unawa sa pagmamay-ari ng data, kalidad nito, mga constraint at pangmatagalang pangangailangan sa pag-access. Ang database ay itinuturing na huling tagapagbantay ng mahalagang data, kaya hindi sapat na umasa lamang sa application layer para magpatupad ng integridad. Ang application ay mas madaling palitan, samantalang ang data ay nananatili at ginagamit ng maraming proseso. Gayun din, hindi dapat huling isaalang-alang ang performance. Hindi ibig sabihin na mag-o-optimize agad ng walang sukatan. Ang ibig sabihin ay kilalanin ng maaga ang mga posibleng bottleneck, dami ng user, laki ng data, at critical na transaksyon. Kapag huli nang natuklasan ang mga limitasyon, maaring kailanganin ng magastos na pagbabago sa fundamental na disenyo. Panghuli, mga pattern, anti-pattern, at pamumunong nagpapalakas sa development team, kinikilala ng aklat na mahalaga para sa architect ang kaalaman sa mga architecture at design pattern. Kabilang dito ang event-driven architecture, service-oriented architecture, resource-oriented architecture, at mga integration pattern. Ngunit hindi ipinapakita ang mga pattern bilang automatikong sagot. Ang tunay na kasanayan ay ang pagkilala kung kailan ginagamit ang isang pattern, pag-unawa sa problemang nilulutas nito at pagpapaliwanag ng dahilan ng pagpili sa ibang architect at developer. Ang pattern ay nagiging kapaki-pakinabang na bokabularyo para sa malinaw na pag-uusap, hindi kapalit ng paghatol. Mahalaga rin ang pagkilala sa anti-pattern o paulit-ulit na paraan ng paggawa na karaniwang humahantong sa hindi epektibong resulta. Maaring mukhang mabilis na solusyon ang ilang gawi sa umpisa, ngunit lumilikha ng technical na utang, malabong responsibilidad o marupok na integration sa paglipas ng panahon. Ang konteksto ang dapat magdikta ng desisyon. Ang simpleng disenyo ay hindi laging pinakamaliit na bilang ng component, kundi ang disenyo na sapat para sa tunay na pangangailangan at naiintindihan ng mga taong magpapatakbo nito. Higit sa lahat, inilalarawan ng aklat ang architect bilang leader na nagpapagana sa team. Kapag may problema, hindi dapat maghanap agad ng sisisihin. Dapat tipunin ang mga tao, linawin ang problema, at gabayan sila tungo sa praktikal na solusyon. Ang komunikasyon, kalinawan, at pagbuo ng tiwala ay mahalaga dahil ang arkitektura ay naipapatupad lamang kapag nauunawaan at inaangkin ito ng development team bilang pagtatapos. Pinakamainam ang 97 Things Every Software Architect Should Know para sa mga developer na lumilipat sa papel ng architect, mga kasalukuyang architect na nais suriin kanilang pagdedesisyon, at mga technical lead na kailangang mag-ugnay ng team, negosyo at technical na direksyon. Maging ayan blang, then ang project manager, product leader at senior engineer. Dahil malinaw nitong inilalantad kung bakit ang mga desisyong tila technical lamang ay may epekto sa delivery, gastos, panganib at customer value. Hindi ito ang tamang unang sanggunian kung ang kailangan ay malalim na tutorial sa isang particular na cloud platform, programming language, o architecture pattern. Maikli ang mga sanaysay at dahil maraming may akda, may mga ideyang magkakalapit at hindi pantay ang detalye. Gayunman, iyon din ang natatanging lakas nito kumpara sa karaniwang aklat sa software architecture. Sa halip na magturo ng iisang metodolohiya o magpanggap na may universal na blueprint, pinagsasama nito ang maraming praktikal na paghatol mula sa mga taong humarap sa iba-ibang uri ng proyekto. Paulit-ulit nitong inililipat ang focus mula sa diagram at teknolohiya tungo sa mga tanong na mas mahirap sagutin tulad ng alin ang tunay na problema, aling komplikasyon ang dapat alisin, anong trade-off ang dapat ipaliwanag, at paano magiging mas epektibo ang team. Ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi listahan ng mga tuntuning susundin ng mekanikal. Ito ay mas mahusay na lente para magsuri ng desisyon, umiwas sa sobrang disenyo. Protektahan ang data at kalidad at gawing mas malinaw ang ugnayan ng software at pangangailangan ng negosyo. Kung gusto mong sumuporta, Richard Monson Hafel. Maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.